Karakter sa Biblia. Una nga ang pag-alagad kay Jehova sa imo kabuhi pareho kay Manain. Si Manain, isa sa mga utod nga lalaki nga nanguna sa kongregasyon sa Antioquia sang unang siglo. Dimtodloan siya upod kay Herodes nga malagdumala sang distrito. Binuhatan 13:1. Gani masiling naton nga may tinapusan si Manain kang nagdako sa manggaranon nga pamilya. Bisan pa may tinapusan siya kag madamo sing kilala nga prominente nga mga tawo, wala niya inigin gamit para mangin bantog o kun para sa iya kaugalingon nga kaayuhan. Nagdesisyon si Manain nga manin Kristiyano kag suportahan ng kongregasyon, kag nangabudlay siya para buligan ang iya mga kauturan. Ang halimbawa ni Manain nagapakita nga mas importante ang pag-alagad kay Jehova sang sa mangin bantog kag mangin manggaranon. Pareho kay Manain, dapat naton unahon ang pag-alagad kay Jehova sa aton kabuhi. Kabalo kita nga magamit naton ang aton iniskwilahan. Pero, dapat naton siguraduhon nga ginauna naton ang mas importante nga mga butang kag wala gid sing may makaupang sa aton pag-alagad kay Jehova. Filipos 1:9-10. Daray natapos ang artikulo.